ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังปัญหาเรื่องของครอบครัวในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเรื่องของเด็กเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากครับในระยะไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับจะได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของเด็กมีจำนวนมากขึ้นสังคมไทยจำเป็นจะต้องพึ่งพาเด็กในอนาคตเพราะว่าสังคมคนสูงอายุเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนดูแลเด็กจะต้องเป็นผู้ใหญ่ใช่แต่จากนี้ไปผู้ใหญ่ต้องให้เด็กดูแลมากขึ้นเป็นลำดับแล้วใช่เฉพาะเด็กดูแลผู้ใหญ่อย่างเดียวนะครับเด็กต้องดูแลประเทศด้วยเพราะว่า Generation Zปัจจุบันนี้มีภาระหน้าที่ในการเสียภาษีต้องหาเงินเลี้ยงพ่อแม่อย่างเดียวไม่พอนะครับปู่ย่าตายายที่มาแก่มีมากขึ้นภาษีเด็กกลุ่มนี้เป็นภาระเลยแหละต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าในครอบครัวคนไทยปัจจุบันนี้มีลูกน้อยครับอยู่ประมาณคนถึง2คนเพราะฉะนั้นแบกกำลังเอียงแน่นอนแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับปัญหายิ่งมากกว่านั้นเพราะว่าเด็กเล็กปัจจุบันนี้เนี่ยมีปัญหาเป็นไฮเปอร์สมาธิสั้นเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นสิ่งที่น่าห่วงใหญ่ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะประเทศไทยเนี่ยมีการใช้มือถือนะครับหลากหลายยี่ห้อพ่อแม่รุ่นใหม่เนี่ยมักจะให้เด็กเล่นมือถือผมมักจะเจอบ่อยแล้วก็สำคัญก็คือว่าเข้าใจเองนะครับว่าพ่อแม่เองคงไม่ได้อ่านเรื่องแบบนี้สมัยที่รุ่นเจเนอเรชันที่เป็นรุ่นเก่าๆต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับเบบี้บูมเนี่ยกว่าเขาจะมีลูกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวพ่อคุณแม่เนี่ยเท่าที่ผมเคยเจอมาส่วนตัวเนี่ยเกือบทุกครอบครัวครับจะซื้อหนังสือเกี่ยวกับเด็กมานั่งอ่านว่าก่อนการมีลูกเนี่ยตัวเองต้องเตรียมตัวยังไงหาเงินยังไงค่าเราเรียนเท่าไหร่ในอนาคตเด็กคนหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร่เป็นขนาดนั้นจริงๆครับแต่ว่าเด็กพ่อแม่รุ่นใหม่เนี่ยกลับเป็นผู้ที่ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นักเท่าที่ผมดูมักจะส่งให้พ่อแม่เลี้ยงปู่ย่าตายายเลี้ยงถือว่าตัวเองเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาแต่อ่อนต่อออกก็เป็นเด็กสบายเพราะฉะนั้นเวลามีลูกเองก็มักจะไม่ค่อยเลี้ยงอยู่แล้วส่งมือถือให้ลูกเล่นปัญหาที่ขึ้นมารุนแรงมากขึ้นปัจจุบันนี้กรมสุขภาพจิตบอกว่าพบเด็กไทยป่วยเป็นโรคไฮเปอร์กว่า 400,000 คนแล้วครับตั้งแต่ปีก่อนนะปีนี้ต้องขยับไปเยอะแล้วแหละเพราะผมเองก็มีโอกาสไปนั่งฟังรายการที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยการนำหลักวิจัยมาเนี่ยก็มีปัญหาที่เด็กเป็นด้านเนี้ยเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเด็กเพราะฉะนั้นให้มือถือดูแลแทนให้โทรทัศน์ดูแลแทนเด็กเล็กเป็นโรคไฮเปอร์เทียมกันมากขึ้นจริงๆครับแล้วนี้พ่อแม่นอกจากว่าจะให้ดูหรือว่าเล่นเกมทางแท็บเล็ตแล้วนะครับเด็กเนี่ยสมาธิก็ไม่ได้จึงกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วพอโตขึ้นนี่น่ากลัวเข้าไปอีกนะครับเด็กที่มีอารมณ์ร้อนเนี่ยขาดความอดทนและสัมพันธ์คือไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูใครได้แม้แต่พ่อแม่เองนะครับปัญหาคือพ่อแม่ไม่คิดนะเด็กกลุ่มนี้ที่เป็นไฮเปอร์เนี่ยโตขึ้นถ้าเกิดว่าไม่เลี้ยงให้มีคุณภาพเด็กกลับมาดูแลพ่อแม่ไม่ได้ครับเพราะว่าสมาธิเขาเองเขาก็แย่ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเกิดการหย่าร้างเกิดขึ้นในเด็กและครอบครัวไทยเนี่ยเยอะมากขึ้นในภาคใต้จังหวัดสงขลาเนี่ยโอ้โหแต่แยกสูงมากครับพ่อแม่เนี่ยเพราะนั้นเด็กขาดความอบอุ่นสูงมากนะครับทุกวันนี้ก็ต้องพยายามหาที่ทดแทนกันนะครับมีหลายแห่งใช้โรงเรียนเป็นที่ทดแทนครอบครัวที่ขาดไปนั่นก็มีเหมือนกันปัญหาขาดความอบอุ่นนี่เองครับทำให้เด็กโตขึ้นขาดความพยายามวันนี้เด็กตั้งแต่เล็กไม่ค่อยได้กินอาหารเช้าบำรุงสมองก็เยอะนะครับที่สงขลาเนี่ยผมมีโอกาสลงในพื้นที่คุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยปรากฏว่าเด็กขาดเรื่องนี้สูงมากอาหารเช้าส่วนมากไปกินก็เป็นอาหารในร้านสะดวกซื้อเพราะฉะนั้นก็จะอุดมไปด้วยแป้งนะครับแป้งสีต่างๆบางทีก็เป็นขนมเป็นขนมปังนะครับโดยที่พ่อแม่ไม่ทราบว่าการไม่ได้ทานอาหารเช้าที่เป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์เนี่ยมันจะทำให้เด็กเนี่ยมีพลังงานน้ำตาลสูงแล้วทำให้เด็กเนี่ยใช้หมดในขณะเดียวคือตอนเช้าแล้วจากนั้นอารมณ์ของเขาจะเริ่มแกว่งนะครับเมื่อตอนไปเรียนหนังสือนี่จะหงุดหงิดรำคาญสมาธิในการเรียนก็แย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแบบนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่รุ่นใหม่ควรให้ความใส่ใจมากขึ้นนะครับในวิธีของการรวมพลัง โครงการอาหารของแม่ที่จังหวัดสงขลานะครับก็เป็นเวทีใหญ่ก็มีหลายผู้หลายคนมาให้ความรู้ด้านนี้นายแพทย์วิเศษศิรินทร์โสภานะครับจากสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้กล่าวเรื่องนี้ในเวทีน่าสนใจมากเพราะว่าคุณหมอเองนี่เติบโตมาในอ้อมอกของคุณแม่เลยนะแล้วคุณแม่เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วมีความรักอยู่ในก๋วยเตี๋ยวทุกเส้นที่สำคัญก็คือว่าในอาหารของแม่มีคำว่าใส่ใจมาฟังเรื่องนี้กันครับ
อาหารที่คุณแม่ทำเนี่ยแตกต่างจากอาหารถุงนะครับอาหารถุงไม่มีความรักอยู่ในนั้นครับมีแต่กำไรขาดทุนในอาหารถุงไม่มีอาหารสมองนะครับผมมั่นใจผมยังจำว่าคุณแม่พูดประโยคนึงได้ว่าผมก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่ครับคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะลูกชิ้นก็ใส่เยอะล้างจนสะอาดเนี่ยนะแล้วคุณแม่จะได้กำไรอะไรครับขายชามละ20บาทวันนึงถ้าขายไม่ดีขายได้10ชามคือ200ขายดีหน่อยขายได้20ชามคือ400บาทคุณแม่ตอบผมบอกว่าก็กำไรอยู่ที่ลูกทาน
สุดยอดมากครับแสดงว่า
ลูกทานกันคนละชาม4คน4ชามชามละ20 80บาทเนี่ย3มื้อก็240เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ทำสะอาดคุณแม่ทำดีก็ลูกก็ได้กินของดี
นี่คืออาหารของแม่เนาะทีนี้หลังจากที่อาหารของแม่เนี่ยรู้สึกได้นะจากแม่คุณหมอพูดเนี่ยผมรู้สึกเลยนะปลื้มจริงๆทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองถึงเรื่องว่าหลักของคุณแม่ที่เราได้มาเนี่ยเราเอาไปใช้กับลูกเรายังไง
จนกระทั่งวันหนึ่งก็มีลูกนะครับผมคิดว่าอีกอันหนึ่งที่เราได้จากเรื่องอาหารของแม่ก็คือว่าเวลาเราทานอาหารร่วมกันเนี่ยมันมีความผูกพันนะครับเพราะเราไม่ได้นั่งตั้งหน้าตั้งตาทานใช่ไหมครับเราจะทานไปคุยไปลูกวันนี้มีอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างเล่าให้แม่ฟังหน่อยเล่าให้พ่อฟังหน่อยถูกไหมครับแล้วมันมีความผูกพันมันมีความเข้าใจกันซึ่งอาหารถุงไม่มีนะครับอาหารจานด่วนไม่มีนะครับท่านไปชี้เซเว่นหยิบมาเวฟเสร็จท่านกินคนเดียว
ขอความลับหน่อย
ไม่มีความผูกพันครับถูกไหมครับซึ่งพอมันเกิดความผูกพันเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรเราจะคิดถึงบ้านเราจะคิดถึงคนที่อยู่ที่บ้านผมนี่อาหารโปรดของผมคุณแม่จะรู้นะครับถ้าเมื่อไหร่ผมกลับจากสงขลาเนี่ยอาหารโปรดของผมคือน้ำพริกปลาทู
อร่อยมากเลยนะ
ซึ่งปลาทูตอนนี้กลายเป็นอาหารที่มีราคาแพงของที่นี่ถูกไหมตัวหนึ่งหลายบาทเมื่อก่อนเข่งหนึ่งสิบบาทสามตัวสิบบาทก็ถ้าวันไหนทอดไม่ทันก็ไข่ดาวไข่เจียวเนี่ยครับแต่ว่ามันเป็นไข่เจียวที่มันพิเศษนะมันใส่ความรักลงไป
เป็นไงครับฟังแล้วรู้สึกได้เลยนะครับว่าความอบอุ่นของแม่อยู่ในวาระของมื้ออาหารที่มีการพูดคุยหลังจากกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเวลาพูดคุยของครอบครัวในสมัยที่เก่าก่อนทำกันไม่ว่าจะเป็นยุคเบบี้บูมหรือยุคที่ถัดมานะครับแต่ยุคใหม่นี้วัยรุ่นแทบจะไม่ได้ทำกันแล้วนั่นโครงการอาหารของแม่เนี่ยเขาก็ช่วยกันรณรงค์เพื่อจะให้เด็กรุ่นใหม่แม่รุ่นใหม่ลุกขึ้นมาทำอาหารให้กับลูกนะครับจะใช้เวลาเพียง5นาที10นาทีแล้วแต่ว่าสำคัญคือพันธะในการคุยกันหลังอาหารเกิดแล้วเนี่ยครับคือสิ่งสำคัญร้อยเอ็ดเจตนาเรย์เมคเกอร์สชีวิตเกิดชื่นเรย์
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง